Розділ 22. З вікна Гольдбергів долинув крик. Равік прислухався. Невже старий Гольдберг чимось торохнув дружину по голові? Або ще по чомусь? Крик увірвався, коли хтось побіг коридором. Хряснули двері, і з кімнати Візенгофа почулися схвильовані голоси. Відразу після цього в Равікові двері постукали, і до кімнати вскочила господиня.
«Швидше, швидше, мсьє Гольдберг!»
«Що сталося?»
«Повісився. На вікні. Швидше!»
Равік кинув книжку. «Поліція прийшла?»
«Певне, що ні. А то б я вас не кликала. Вони його щойно побачили».
Равік побіг разом з нею вниз. «Його вже зняли?»
«Ще ні, але тримають».
В присмірку біля вікна темніла купка людей. Рут Гольдберг, Візенгоф і ще хтось. Равік увімкнув світло. Візенгоф і Рут Гольдберг тримали старого попід руки, немов ляльку, а третій чоловік гарячково відв'язував від дужки вікна кінець краватки.
«Переріжте її!»
«Нема ножа!» – крикнула Рут Гольдберг.
Равік витяг із сумки ножиці. Краватка була з цупкого, гладенького шовку, і минуло кілька секунд, поки він перерізав її. Просто перед собою він бачив Гольдбергове обличчя. Витріщені очі, роззявлений рот із висолопленим язиком, ріденька сива борідка, темно-зелена куртка в білу цятку, що глибоко врізалася у зморщену набряклу шию. Тіло гойдалося на руках у Візенгофа і Рут Гольдберг, ніби вони заколисували старого, що безмовно і моторошно посміхався закляклими губами. Мокре від сліз обличчя Рут Гольдберг почервоніло з натуги. У Візенгофа по щоках котився піт. Тіло небіжчика раптом стало важче, ніж було за життя. Внизу біля вікна стогнали двоє спітнілих, переляканих людей, а над ними поволі хиталася на всі боки голова і усміхалася по тобічному світові. Коли Равік перерізав краватку, голова саме схилилася на бік Рут. Та, зойкнувши, відскочила, і тіло з безсило звислими руками подалося за нею, ніби наздоганяючи її якимось безглуздим блазенським стрибком. Равік підхопив старого і з допомогою Візенгофа поклав на підлогу. Він зняв краватку і почав огляд.
«У кіно?» – торохтіла Рут Гольдберг. «Він послав мене у кіно. Золотко, – сказав він, – в тебе так мало розваг. Чом би тобі не піти в кіно? У каруселі йде королева Крістіна з Гретою Гарбо. Чом би тобі не подивитися той фільм? Візьми квиток на гарне місце, в партері або в ложі, і подивися. Хоч на 2 години забудеш наші злидні». І говорив спокійно, ласкаво, погладив мене по щоці. А потім каже, з'їси шоколадного або ванільного морозива в кондитерській біля парку Монсо. Дозволь собі раз таку розкіш, золотко. Я пішла. А коли повернулася, то...
Равік підвівся. Рут замовкла. «Видно, це сталося зразу, як ви пішли», – мовив він. Рут стиснула кулаки і піднесла їх до рота.
«То він?»
«Ми ще спробуємо щось зробити. Найперше – штучне дихання». «Ви вмієте робити штучне дихання?» – спитав він Візенгофа.
«Ні, не дуже вмію. Трохи».
«Дивіться». Равік підняв Гольдбергові руки, відвів їх назад аж до підлоги, тоді притиснув до грудей і знов відвів назад. У горлі в старого захрипіло.
«Він живий!» – крикнула Рут.
«Ні, це в легені зайшло повітря». Равік ще кілька разів робив ті самі рухи. Потім сказав Візенгофові. «Ну, а тепер спробуйте ви». Той нерішуче став навколішки біля Гольдберга. «Ну, беріться», – нетерпляче мовив Равік. «Тримайте руки за зап'ястки або ще краще біля ліктів». Візенгоф відразу спітнів.
«Дужче», – сказав Равік.
Витискайте з легень усе повітря.
Тим часом до кімнати набилося повно людей. Равік обернувся до господині і кивнув їй, щоб вона пішла за ним.
«Гольдберг мертвий», – сказав він їй у коридорі. «Штучне дихання вже не допоможе. Це просто ритуал, якого треба дотриматись, та й годі. Було б дивно, якби воно дало якісь наслідки».
«Що з ним робити?»
«Те, що належить у таких випадках.
Викликати швидку допомогу? Тоді через 10 хвилин з'явиться поліція».
«Так чи так, а поліцію треба викликати. У Гольдбергів були документи?»
«Були, справжні. Паспорт і посвідчення особи».
«А у Візенгофа?»
«Дозвіл на проживання і продовжена віза».
«Чудово, отже все гаразд. Скажіть їм, хай не згадують, що я тут був.
Просто вона прийшла додому, знайшла старого, щинила крик, а Візенгоф відчепив його і заходився робити штучне дихання, поки приїхала швидка допомога.
Можете їм так сказати?»
Господиня глянула на нього своїми пташиними очима.
«Звичайно. Я однаково буду присутня, коли з'явиться поліція. То вже й догляну за всім».
«Добре».
Господиня повернулася в номер.
Візенгоф, схилившись над Гольдбергом, і далі тягав його за руки. На мить Равікові здалося, що вони виконують вільні вправи. Господиня зупинилася на порозі.
«Медам і месьє», – мовила вона, – «я мушу викликати швидку допомогу. Той санітар чи лікар, що приїде, відразу повідомить поліції. І щонайбільше за півгодини вона вже буде тут. А тому всі, хто не має документів, нехай краще якнайшвидше спакують свої речі, принаймні те, що лежить на видноті. Спуститься з ними в катакомбу і залишиться там. Може, поліція захоче потім оглянути і номери, щоб пошукати свідків».
Кімната відразу спорожніла. Господиня показала на мига Равікові, що сама поговорить з Рут Гольдберг і Візенгофом. Він узяв сумку і ножиці, що лежали далі біля розрізаної краватки. На ній видно було марку фірми «С. Фердер Берлін». Краватка коштувала щонайменше 10 марок. Гольдберг купив її ще в часи свого добробуту. Равік знав ту фірму. Сам купував там краватки. Він спакував свої речі у дві валізи і відніс їх до кімнати Морозова. Про всяк випадок. Поліція, мабуть, нікуди не заглядатиме. Але так буде краще. Надто ще ятрила його згадка про Фернана з поліційної дільниці. Віднісши речі, Равік спустився в катакомбу. Там неспокійно сновигало з кутка в куток кілька людей. То були безпаспортні втікачі, нелегальна бригада, як їх тут називали. Клариса і Жан, офіціанти готелю, допомагали ховати валізи в комірчину біля катакомби. Вони саме готували залу для вечері. Столи тут були вже накриті, і на них стояв у кошиках хліб. Із кухні тхнуло смаженою рибою.
«Не поспішайте, є ще час», – заспокоював Жан знервованих втікачів. «Поліція так швидко не приходить».
Проте втікачі не покладалися на щасливий випадок. Доля була до них не вельми ласкава. Вони квапливо заносили свої пожитки в льох. Серед них був іспанець Альварес. Господиня попередила всіх пожильців, що має з'явитися поліція. Побачивши Равіка, Альварес невідомо чому винувато посміхнувся. До комірчини неквапом підійшов худий чоловік. То був доктор філології і філософії Ернст Зейденбаум.
«Маневри», – сказав він Равікові. «Генеральна проба. Ви залишитесь у катакомбі?»
«Ні».
Зейденбаум – ветеран Інтернаціоналя, що прожив у ньому 6 років. Здвигнув плечима.
«А я залишусь. Не хочу тікати. Навряд чи поліція, склавши протокол, ще щось робитиме. Кого там цікавить старий мертвий єврей, що втік з Німеччини?»
«Він нікого не цікавить. А от живі безпаспортні втікачі декого цікавлять».
Зейденбаум поправив пенсне.
«А мені байдуже. Знаєте, що я зробив, коли була остання облава понад 2 роки тому? Якийсь сержант зазирнув у катакомбу. То я надягнув одну з білих жанових курток і почав разом з ними обслуговувати столики. Подавав поліцаям горілку».
«Непогана вигадка». Зейденбаум кивнув головою.
«Настає такий час, коли вже набридає тікати».
І він спокійно подався до кухні спитати, що буде на вечерю. Равік вийшов чорним ходом із катакомби на подвір'я. З-під ніг у нього шмигнув кіт. Попереду йшли інші втікачі. На вулиці вони швидко розходилися в різнобіч. Альварес ледь накульгував. «Може, ще одна операція допомогла б йому?» – машинально подумав Равік. Він сидів у кав'ярні на площі Терн і зненацька відчув, що цієї ночі прийде Джоан. Він не міг би сказати, звідки взялося це відчуття. Просто він раптом став певний цього. Розрахувавшись за вечерю, він поволі пішов назад до готелю. Був теплий вечір, і в тісних вуличках вже яскріли червоні таблиці невеличких готелів, де наймають кімнати на кілька годин. Із-за завіс пробивалися смужки світла. Купка матросів прийшла з кількома повіями. Молоді й галасливі, розпалені вином і літом, вони зникли в одному з таких готелів. Звідкись долинули звуки гармонії. Зненацька в голові Равіка наче шугнула вгору світляна ракета і, розпадаючись на окремі бризки, вихопила з темряви чарівну картину. В готелі на нього чекає Джоан. Хоче сказати йому, що вона кинула все і повернулася до нього. І його захопить, понесе з собою хвиля безмежного щастя. Равік зупинився. «Зі мною казна, що діється?» – подумав він. «Чому я стою і ловлю руками повітря? Нібито її шия, її хвилясті коси. Надто пізно. Не можна нічого повернути. Ніхто не вертається назад. Так само, як не вертається прожита хвилина». Він рушив далі, перетнув подвір'я і чорним ходом зайшов до катакомби. В залі він побачив кількох людей, і серед них Зейденбаума. Той був не в курці офіціанта, а сидів біля столика. Видно, небезпека минула. Равік подався нагору. Морозов був у своїй кімнаті.
«А я вже налаштувався йти», – сказав він. «Коли я побачив твої валізи, то подумав, що тебе знову вислали до Швейцарії».
«Тут усе гаразд?»
«Так, поліція більше не прийде. Навіть залишила тіло Гольдберга. Самогубство, нема ніякого сумніву. Він лежить на горі, вже майже упоряджений».
«Добре. То я можу перебиратися назад до своєї кімнати».
«Аби ти бачив Зейденбаума», – засміявся Морозов. «Він увесь час крутиться в кімнаті Гольдбергів із течкою, з якимись паперами і в своєму пенсне. Вдавав із себе адвоката і представника страхової фірми. Зухвало розмовляв з поліцаями. Забрав у них Гольдбергів паспорт. Сказав, що він йому потрібен, а поліція, мовляв, має право лишити в себе тільки посвідчення особи. І все йому вдалося. У нього самого хоч є якісь папери?»
«Ніякісіньких».
«Добре», – втішився Морозов. «Тому паспортові ціни немає. Він ще дійсний цілий рік. Хтось може ним скористатися. Не конче в Парижі, якщо він буде не такий нахабний, як Зейденбаум. Фотографію можна легко замінити. Дату народження також, якщо новий Арон Гольдберг виявиться надто молодим. На це є фахівці, навіть недорого беруть. Сучасний спосіб переселення душ. Один паспорт на кілька життів».
«То Зейденбаум став тепер Гольдбергом?»
Ні, відмовився. Це нижче його гідності. Він – Дон Кіхот нелегальних громадян світу. Фаталіст, який хоче побачити, що буде з такими, як він. І воліє не ховатися за фальшивим паспортом. А що, якби ти ним скористався?
Равік похитав головою. Ні, я цілком згоден з Айденбаумом. Він забрав валізи і рушив сходами нагору. На поверсі, де мешкали Гольдберги, його випередив старий єврей у чорному сюртуку, бородатий, з пейсами і з обличчям біблійного патріарха, блідим і похмурим. Старий нечутно ступав гумовими підошвами, і в темряві здавалося, ніби він пливе коридором. Він відчинив двері до кімнати Гольдбергів. Коридор на мить осяяло червонясте світло, наче від свічок. І до Равіка долинуло дивне, нестямне, але приглушене, сумне, монотонне голосіння. «Плакальниці», – подумав він, – «невже вони ще й досі є? Чи, може, то голосить Рут Гольдберг?» Равік відчинив двері і побачив Джоан, що сиділа біля вікна. Вона стрепенулася. «Нарешті! Що сталося? Чого ти з валізами? Тобі знов треба виїздити?» Равік поставив валізи коло ліжка. «Нічого не сталося. Це я про всяк випадок. Тут помер один чоловік і мала прийти поліція. Тепер уже все гаразд». «Я до тебе телефонувала. Хтось взяв трубку і сказав, що ти тут не живеш. Це наша господиня. Як завжди, розумна і обережна. Я відразу прибігла. Кімната відчинена і порожня. Твоїх речей немає. Я подумала. Равіку». Голос у неї тремтів. Равік стомлено усміхнувся. «От бачиш, який я ненадійний. На мене краще не покладатися». У двері постукали. На порозі стояв Морозов із двома пляшками в руках.
«Равіку, ти забув своє спорядження».
Він побачив Джоан у темряві, але вдав, що не помітив її. Равік навіть не був певен, що він її взагалі впізнав. Не заходячи до кімнати, він віддав пляшки і попрощався. Равік поставив їх на стіл. Кальвадос і Вувре. З відчиненого вікна долинали ті самі звуки, що він чув у коридорі. Голосіння по мертвому. Вони то дужчали, то стихали, ніби накочувалися хвилями. Ніч була тепла. І в Гольдбергів вікна, мабуть, теж стояли відчинені. Задобіле тіло старого Аарона лежало в кімнаті, обставлені меблями з червоного дерева, і поволі починало розкладатися. «Равіку», – сказала Джоан, – «на мене налягає така туга. Сама не знаю, чому. Цілий день. Дозволь мені залишитися в тебе». Він був захоплений зненацька і відповів не зразу. Він чекав, що вона діятиме інакше. Не так навпростець.
«Надовго?» – спитав він.
«До ранку».
«Оце й усе?»
Вона сіла на ліжко. «Хіба ти не можеш про все забути?»
«Ні, Джоан».
«Я нічого не хочу. Тільки заснути поряд з тобою. Або ляжу на канапі».
«Не можна. Мені ще треба піти з дому, в клініку».
«Нічого, я почекаю. Я ж тебе вже стільки разів чекала».
Равік промовчав. Він дивувався, що став такий спокійний. Гарячка і хвилювання, які він відчував на вулиці, тепер зовсім минули.
«Та й у клініку тобі не треба йти».
Равік мовчав. Він розумів, що пропаде, коли пробуде з нею ніч. Це те саме, що підписати вексель, за який уже нема чим платити. Джон приходитиме знов і знов, користатиметься тим, що вже досягла, і кожного разу вимагатиме чогось, сама нічим не поступаючись, поки цілком заволодіє ним. А тоді, знудившись, кине його, безвольного, зламаного, готового і далі продаватися, жертву своєї слабості і своєї жаги. Поки що, звичайно, вона цього не хоче.
Навіть не думає про таке. Але станеться саме так. Здавалося б, чого тут мудрувати? Яка різниця, чи на одну ніч більше, чи менше? Та кожна така ніч на крихту зменшує твій опір і те, чим ніколи не можна торгувати. Гріхи проти духа. Ось як обережно, з дивним острахом, називається католицька релігія. І всупереч усьому своєму вченню натякає, що такого гріха Господь не простить ні тут, ні на тому світі.
«Ти вгадала», – мовив він. «Мені не треба йти в клініку. Але я не хочу, щоб ти тут залишалася».
Равік сподівався вибуху, та Джоан тільки спокійно спитала. «Чому не хочеш?»
«Може, пояснити їй? Та хіба можна це пояснити?»
«Твоє місце тепер не тут», – відповів він.
«Моє місце тут?»
«Ні».
«Чому?»
Равік мовчав. «Яка ж хитра», – подумав він. «Простими запитаннями змушує його давати пояснення. А той, хто щось пояснює, вже виправдовується».
«Ти сама знаєш», – мовив він. «Нащо такі безглузді запитання?»
«Ти більше не хочеш мене?»
«Ні», – відповів він і на самохід додав.
«Не зовсім так».
Крізь вікно долинало одноманітне голосіння з кімнати Гольдбергів. Плач за померлими. Скорбота пастухів з гір Ліванських в одному з паризьких завулків.
«Равіку», – мовила Джоан, – «ти повинен мені допомогти».
«Я тобі найкраще допоможу тим, що залишу тебе. І ти мене також залиш».
Вона ніби не почула його відповіді.
«Ти повинен мені допомогти. Я могла б і далі брехати, але більше не хочу. Так, у мене хтось є. Але це зовсім не те, що в нас із тобою. Якби це було те саме, я б не прийшла сюди».
Равік дістав з кишені сигарету і відчув в пальцях сухий папір.
«Он воно що. Тепер він уже знає все. Це як розтин холодним ножем. Болю не чути. Болить тільки до того і після того».
«Це ніколи не буває тим самим», – сказав він. «І завжди воно те саме».
«Навіщо я верзу ці дешеві банальності?» – подумав він. «Газетні парадокси, якою жалюгідною може здатися правда, коли її вимовити вголос».
Джон випросталася.
«Равіку, це неправда, що можна кохати тільки когось одного. Ти сам знаєш. Звичайно, є однолюби. Це щасливі люди. Та є й інші, яких кидає від одного до другого. Ти знаєш і це».
Равік закурив. Він не дивився на Джоан, але знав, яка вона тепер. Бліда, з потемнілими очима, тиха й зосереджена, жаліслива, беззахисна, а проте незламна. Така сама вона була і того дня, коли він приходив до її помешкання. Ніби ангел-провісник, сповнений високої віри і впевненості. Той ангел удавав, що несе мені подарунок, а насправді намагався непомітно прибити до Христа, щоб я від нього не втік.
«Знаю», – сказав він. «Ми всі так виправдовуємося».
«Я не виправдовуюсь. Такі люди нещасні. Ними кидає, і вони не можуть нічого з собою вдіяти. Щось темне, якийсь клубок, судома. Щось невідворотне, від чого не можна втекти. Воно тебе однаково наздожене і спіймає. Ти не хочеш його, але воно сильніше за тебе».
«Навіщо стільки про це думати? Скориться невідворотному, якщо воно сильніше за тебе».
«Я так і роблю. Знаю, що іншої ради немає. Але…» Голос її змінився. «Равіку, я не хочу тебе втратити».
Равік мовчав. Він курив, проте не відчував смаку сигарети.
«Отже, ти не хочеш мене втратити», – подумав він. «І того другого також.
Он воно що.
І ти можеш так жити. Тому я й повинен піти від тебе. Річ навіть не в тому, що ти живеш з іншим. Це можна було б швидко забути.
Ти знайдеш для цього скільки завгодно виправдань. Але це життя тебе так захопило, що ти не можеш покласти цьому край. Ось що головне. Ти підеш від того чоловіка, але знайдеться інший. І так раз по раз. Це в тебе в крові. Раніше і я так міг. А з тобою не можу. Тому я й повинен піти від тебе. Тепер я ще здатний на це. А другого разу?
Тобі здається, що в нас якась особлива ситуація, мовив він. А вона звичайнісінька. Таке на світі трапляється поспіль. Чоловік і коханець.
Неправда.
Ні, правда. Вона має багато варіантів, і один із них твій.
Не кажи такого. Джоан зірвалася на ноги. Ти хто завгодно, тільки не чоловік. Ти ніколи ним не був і не будеш. Швидше вже той другий.
Вона затнулася.
Ні, він теж не такий. Я не можу тобі цього пояснити.
Можна сказати простіше. Надійність з одного боку і романтика з другого. Так краще звучить. Хоч це те саме. Тобі хочеться мати одного і другого не відпустити.
Джон похитала головою. Равіку. Мовила вона з темряви таким голосом, що серце в нього тьохнуло. Для всього можна знайти і гарні, і погані слова. Та це нічого не міняє. Я тебе кохаю і кохатиму до віку. Я твердо знаю це. Ти мій обрій, і всі мої думки кінчаються на тобі. Нехай буде, що буде. Однаково весь мій світ у тобі. Я не дурю тебе. Ти нічого не втрачаєш. Тому я весь час приходжу сюди. Тому ні в чому не розкаююсь і ні в чому не почуваю себе винною.
Людина невинна, що вона кохає, Джоан. Як тобі могло таке спасти на думку?
Я багато думала, Равіку. Дуже багато. Про себе і про тебе. Ти ніколи не хотів, щоб я була твоя. Може, ти й сам цього не усвідомлюєш? Завжди в тобі була якась стіна, крізь яку я ніколи не могла до кінця пробитися. А хотіла. О, як хотіла. У мене було таке почуття, що ти кожної хвилини можеш піти від мене. Я ніколи не знала, що мене чекає. Так, тебе вислала поліція, ти змушений був виїхати. Та могло статися інакше. Одного чудового дня ти сам пішов би. Тебе просто вже не було б. Ти пішов би невідомо куди.
Равік дивився на обличчя Джоан, що невиразно мріло в темряві. В тому, що вона казала, була частка правди.
І так було весь час, повела вона далі. Весь час. А потім з'явився чоловік, який захотів, щоб я належала йому і більше нікому. Тільки йому. Цілковито і назавжди. Просто. Без жодних ускладнень. Я сміялася, не хотіла цього. Гралася. Мені така гра не здавалася небезпечною. Я вірила, що будь-коли її можу припинити. Та раптом вона стала не тільки грою. Вона почала і самій мені подобатися і переросла у почуття. Я боронилася від нього, але вже нічого не допомагало. Те почуття не заполонило мене. Я не віддалася йому, тільки якась частка в мені. Але щось мене тягло, ніби повільний зсув, коли ти спершу смієшся, а тоді зненацька втрачаєш опору під ногами. І вже нема за що триматися, і нема сили боронитись. Але моє місце не там, Равіку. Я твоя.
Равік викинув сигарету в вікно. Вона полетіла вниз на подвір'я, немов світлячок. Що вже сталося, Джоан, те сталося. Його не можна змінити.
А я й не хочу нічого міняти. Воно минеться. Я твоя. А то чого б я приходила сюди? Чого б стояла під твоїми дверима? Чого б чекала тут на тебе? Ти мене проганяєш, а я знову вертаюся. Я знаю, ти мені не віриш. Думаєш, що я повертаюся з якихось інших причин. Але які можуть бути ще причини? Коли б той другий був для мене всім, то я б не приходила. Я б забула тебе. Ти кажеш, що я в тебе шукаю тільки надійності. Це неправда. Я шукаю кохання.
Слова, подумав Равік. Солодкі слова. Ніжний облудний бальзам. Допоможи мені, кохай мене, будь зі мною, я повернуся. Все це тільки слова. Солодкі слова та й годі. Скільки їх вигадано для цього простого, шаленого, жорстокого потягу одне до одного двох тіл. Якою яскравою веселкою здіймається над ними фантазія, облуда, почуття і самообман. Ось він стоїть цієї прощальної ночі, спокійно стоїть у темряві, а на нього лється дощ солодких слів, які нічого не означають, крім розлуки і ще раз розлуки. Бо коли про кохання говорять, то воно вже скінчилося. У Бога кохання чоло скроплене кров'ю. Він не визнає ніяких слів. А тепер іди, Джоан. Вона підвелася.
Я хочу бути з тобою. Дозволь мені лишитися. Тільки на одну ніч.
Равік похитав головою. За кого ти мене маєш? Я ж не автомат.
Джоан пригорнулася до нього. Він відчув, що вона тремтить. Мені однаково. Тільки дозволь залишитися в тебе.
Він обережно відхилив її від себе. Не починай саме зі мною ошукувати того другого. Він і так ще вдосталь намучиться.
Я тепер не можу йти додому сама.
Тобі не доведеться довго бути самій.
Ні, я сама. Вже кілька днів. Він поїхав. Його немає в Парижі.
«Он що», – спокійно сказав Равік. «Принаймні ти відверта. З тобою завжди знаєш, на чому стоїш».
«Я прийшла не тому».
«Звичайно».
«Я ж могла тобі цього не казати».
«Так, могла».
«Я не хочу йти додому, сама, Равіку».
«То я приведу тебе».
Джоан поволі відступила на крок. «Ти вже мене не кохаєш», – сказала вона тихо, майже з погрозою.
«Ти прийшла сюди для того, щоб дізнатися про це?»
«Так. Для цього теж. Не тільки, але й для цього».
«О, Господи!» – нетерпляче мовив Равік. «У такому разі, Джоан, ти щойно почула найвідвертіше освідчення в коханні».
Вона мовчала, тільки не зводила з нього погляду.
«Якби тебе я не кохав, то, думаєш, так довго вагався б, лишити тебе тут чи ні? Хоч ти і живеш з іншим», – додав він.
На обличчі в неї поволі проступила усмішка. Власне, не усмішка, а якесь сяйво, що випромінювалося з неї, помало здіймаючись до очей, ніби хтось засвітив у них ліхтар. «Дякую, Равіку», – сказала вона. Потім обережно додала, все ще дивлячись на нього. «Ти не кинеш мене?»
«Навіщо ти питаєш це?»
«Ти чекатимеш? Не залишиш мене?»
«Думаю, що для тебе це не буде великим горем. Так мені підказує наш із тобою досвід».
«Дякую».
Джоан стала цілком інакша.
«Як вона швидко втішається», – подумав Равік.
«Та чому їй не втішатися? Їй здається, що вона досягла того, чого хотіла, навіть якщо не залишиться тут».
Джоан поцілувала його. «Я знала, що ти будеш такий, Равіку. Ти повинен бути такий. Тепер я піду. Не пробудь мене. Я можу тепер дійти й сама».
Вона вже стояла на порозі. «Не приходь більше», – сказав Равік. «І нічим не журися. Ти не пропадеш».
«Не буду. На добраніч, Равіку».
«На добраніч, Джоан».
Він увімкнув світло.
«Ти повинен бути такий».
Равік ледь здригнувся.
Всі вони зліплені з глини і золота, подумав він, із брехні і зворушення, з шахрайства і безсоромної правди. Він сів біля вікна. Знизу й досі долинало тихе монотонне голосіння. Жінка, що зраджувала свого чоловіка, як він був живий, оплакує його, бо він помер. А може вона голосить тільки тому, що цього вимагає її релігія? Равік здивувався, що не почуває себе нещаснішим, ніж був досі.